parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Bonvenon gesinjoroj, la 19 de novembro en la jam 283 Esperanto elsendo el Varsovio. Salutas vin Kristina, Barbara, Milada, Tomek kaj Zbyszek. Kadre de nia ĉisemajna Esperanto elsendo, vi aŭdos komence aktualaĵojn. En la dua parto ni dediĉos kelkan atenton al la poezikolekto de Angel Arquilios López, Mediteraneaj eroj. Komence ni invitas por aktualaj temoj.
La Europa Komisiono petis la registarojn de la Eŭropuniaj landoj permesi la kultivadon de la genetike modifita maizo Milkvincencep. Informis pri tio la Unia Komisaro por Sanaferoj, Tonio Berg. Tiu postulo fariĝos en decembro temo de la Eŭropunia renkonto de la ministroj pri la medioprotektado. Se en la Konsilio ne estos atingita kvalifikita plimulto por aŭ kontraŭ, la Komisiono aŭtomate devos ĝin aprobi. La lastmerkreda decido de la Komisiono estas sekvo de la verdikto de la Eŭropunia Tribunalo, kiu la 26 de septembro agnoskis, ke la Eŭropa Komisiono sin detenis de agadoj koncerne peton de la firmao Pionier de antaŭ 12 jaroj pri permeso kultivi la modifitan genetike maizon Milkvincencep. Tiu maizo estas allasita al la aplikado en la nutraĵoj kaj furaĝoj, sed ne al la kultivado. La decidon de la Europa Komisiono kritikis Greenpeace.
La plej nova opinisondado pri la rilato de britoj al la Europa Unio elmontras kreskantan separismon. Du trionoj de la respondintoj en la enketo de la gazeto Huffington Post deklaris volon, ke Britujo forlasu la Union. Dum iom pli ol tagnokto la sondadon partoprenis 17,5 mil personoj. 36% asertis, ke Britujo restu en la Unio pro la ekonomiaj motivoj, tamen eĉ 64% deklaris tion malgrava. La demando pri ekonomiaj avantaĝoj estis diktita de la starpunkto de la Konfederacio de Brita Industrio COBOI, kiu lanĉis kampanjon por resti en la Unio.
La deka de novembro estis dediĉita en la Pola Katolika Eklezio al kristanoj en Niĝerio. Laula veninta al Pollando episcopo Hyacinth Oroko Egbebo, la cefa defio de la Nigeriai credantoi estas la crima agado de la organizo Boko Haram, kies celo estas contrau batali cion, kio venas el occidento, pregeioin, lerneioin, hospitaloin, por envivigi la islaman shariaton. Boko Haram celas plenan islamigon de la lando. Giai terroristoi mortigas ne sole kristanoin, sed ancau contrau batalantain soldatoin cae policistoin, ec musulmanoin mem, se ili criticas ilian agadon.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Iam la kvara paciento de la kliniko Budzik vekhorloĝo vekiĝis dum la lastaj du monatoj el komato. La 13-jaraĝa knabo eniris ĉi tiun staton antaŭ tri monatoj pro trafikakcidento kaj forlasis ĝin lastlunde. Laŭ la direktoro de la kliniko Andrzej Lach, la rekonvalesko trapasas tre rapide. La kliniko funkcianta ĉe la infana sancentro en Varsovio komencis funkcii en decembro 2012. Speciala hospitala fako okupiĝanta pri la enkondukado de infanoj el komato kreiĝis dank al aktorino Eva Błaszczyk kaj ŝia fondaĵo Akogo. de jaroj engagiĝas al ĉi tiu batalo, post kiam unu el ŝiaj ĝemelaj filinoj falis en komaton. En nia bulteno niam plurfoje parolis pri grafeno. Nun venas informoj atestantaj, ke ĝiaj proprecoj estas pli ampleksaj ol tiuj, pri kiuj ĝis nun ne parolis. Esploroj elmontras nome, ke ĉi tiu formo de karbono havas proprecojn ankaŭ kontraŭbakteriajn kaj dezinfektajn. Lastatempe evidentiĝis, ke grafeno estas helpa en la kontraŭbatalado de tumoraj ĉeloj. Oni testas tion aktuale en la Varsovia Agronomia Altlernejo. La rezultoj de la unuaj eksperimentoj estas esperodonaj rilate al la novaj kontraŭtumoraj terapioj. Evidentiĝis, ke grafeno efike kontraŭbatalas la ĉelojn de unu el la cerbaj tumoroj, gliomo. Dume temas pri esploroj sole sur la akademia nivelo, sed ili daŭros. Tamen la esperoj pri tuja medikamento ne estas realaj, ĉar tio povas daŭriĝis dek kelkaj jaroj. Nun la esploroj koncentriĝas pri tia modifo de grafeno, ke ĝi estu laŭeble plej taŭga por la medicinaj celoj. Parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Ofte el miaj eksterlandaj veturoj, sed ne nur el ili, mi kunportas hejmen unu, du Esperanto-librojn. Ili riĉigas mian librobretaron, sed iel ĝis nun mi ne kutimis prezenti ilin en niaj elsendoj. Eble ni ŝanĝu tiun kutimon. Tio signifas, ke jen recenzo, jen prezento de tiaj Esperanto-libroj aperos en nia programo de la Pola Retradio en Esperanto. Almenaŭ jen kaj jen. Hodiaŭ ni ne intencas recenzi, sed jes proksimigi la libron, kiun dum mia oktobra estado dum la Internacia Semajno de Kulturo kaj Turismo en Lloret de Mar mi ricevis el la manoj de ĝia aŭtoro Ángel Arquillos López. En Esperanto Wikipedio ni trovas mallongan informon pri li, el kiu ni interalie ekscias.
Ángel Arquillos López, naskiĝinta la 17 de decembro 1946, estas hispana esperantisto. Li loĝas en Malaga. Li estas prezidanto de Andaluzia Esperanto Unuiĝo. Dum 2008, 2009 kaj 2013 li estis kaj estas ankaŭ la redaktoro de Bolekin, la organo de Hispana Esperanto-Federacio, kaj redaktoro de AEU Bulteno. Tio estas de la Andaluzia Esperanto-Unuiĝo. Li ankaŭ verkis libron kun originalaj poemoj en Esperanto, Mediteraneaj eroj.
Modesta kaj seka informo.
Iom pli Ángel Arquillos López skribas pri si mem en sia unua poezikolekto en la parto antaŭanta liajn versaĵojn kvazaŭ prezento. Sendube grava estas la informo, ke inter aliaj konataj hispanaj esperantistoj ankaŭ li fariĝis la adepto de Esperanto dank' al la siatempe tre fama Madrida Liceo de Esperanto. Tie li lernis la lingvon, tie li gvidis bazan Esperanto-kurson. Tie like kun la hispana vivperiodo de Giancarlo Figuera kaj lia edzino Ada Figuera Sikorska, vaste konata kaj rekonata kiel redaktorino de Heroldo de Esperanto, li ankaŭ kun partoprenis la redaktadon de siatempe la plej ofte aperanta Esperanto-gazeto. La Esperanto-aktivadon de Ángel Arquillos López, sed ne nur tiun, bremsis la sortobato, nome la malsano kaj morto de lia filineto. Eĉ se li poste ankaŭ verkis, aktivis, malmulto el tiu periodo konserviĝis. Sed, kiel confessas la autoro en la sin presentai vortoi, antaŭ nelonge li remalkovris sian kapablon verki, kaj jen la frukto, poemaro plena je pensoj, ampoemoj kaj haikoj. Kaj kiel emfazas Angel Arquilos López, gvidas lin la ideo, ke per lia verketo multaj homoj kuraĝos traduki kaj verki ĉiujn interesajn literaturaĵojn por riĉigi nian kulturon kaj ĝuigi la eblajn legantojn. Ni ne recenzas la libron. Aliflanke ni adaptis por la bezonoj de nia programero recenzajn vortojn de José María Rodríguez Hernández, kiuj aperas komence de mediteraneaj eroj.
Vivis José Hierro, hispana poeto.
La poesio kiel vento estas, au kiel fairo, au kiel la maro. Gi vibrigas arboin, vestajoin, gi bruligas spicoin, secain folioin, gi lulas en sia ondaro tiuin obiectoin dormantei ce la plagio.
Do la poezio estas kiel tiuj ondoj, kiuj foje alproksimiĝas milde al la plaĝo, kaj poste ili batas sovaĝe la marbordon, kaj tiel, iom post iome, ili modlas la pejzaĝon. Tiel estas la mallongaj poemoj de Angel Arquillos. Ili estas kurtaj linioj esprimantaj viverojn. Viveroj ne tro foraj, ĉar ĉiuj ni vivis iam tiajn momentojn. Momentoin plenain de amo, au de soleco, au de miro pro peisaggio, au de curiosezzo antau la cielo cae la steloi. Ocasas nur, che ni ne curagis verci ion por prescribiti momentoin de nia vivo. La autoro plenumis tion. Li desiris aperigi sur papero tion vivitan en ciu momento, quasau temus pri filmo bobeno exponita de lumo, cae tiu lumo estas vortoi. Klasika difino asertas, ke la poezio estas la sentoj igitaj vortoj. Ĉikaze la poezio estas viveroj igitaj linioj. Angel Arquillos preferas verki per mallongaj poemoj. Verŝajne jen la kialo de la titolo Mediteraneaj eroj. Por kompreni la tutan vivon, eble estus necese kompreni unue ĉiun eron, ĉar ĉiuj linioj estas pecoj da vivo. Krome la autoro ne povas forgesi la lokon, kie li loĝas. La urbon Malago, tie kie la mediteranea maro batas ĉiumatene la andaluzan pejzaĝon pere de daŭra ondaro. En ĉi tiu libreto Angel parolas pri voĉoj kaj silentoj, pri tagoj kaj noktoj, pri steloj kaj luno, pri ventoj kaj kalmo. Eble ĉiuj elementoj, eĉ se kontraŭaj, estas necesaj por nia vivo. Kai ciui valoras same. La autoro diras en unu el la poemoi.
Tristas mi, kun mia tristo, kai felicas mia cor.
Ĉu estas eble tristi, kai samtempe en la coro plenĝoi? Tio povas ŝajni kontraŭdiro, tamen tutcerte ciui ni sentis dum kelka momento en nia vivo feliĉon kai tristecon samtempe. Verŝajne niaj sentoj estas kvazaŭ ondoj, ili venas kaj foriras por denove reveni kaj aperigi tiel novan ondon. Eble tiuj estas la maraj eroj, la mediteraneaj eroj titolitaj de la aŭtoro. Angel Arquillos verkas per mallongaj poemoj. Ĉi tiu sendube estas la plej taŭga maniero poemi, se oni deziras priskribi sur la blanka papero ne senton, sed momenton. Verŝajne jen bona rimedo por ne forgesi tion, kio okazis kaj tuj foriris. Jen la ĉefa atingo de la aŭtoro en tiu serio de poemoj, montri al ni ĉiuj, ke tion okazinta dum momento oni povas bildigi sur papero, kaj ĉiuj ĉi viveroj povas formi kompletan vivon. Ili estas nur pecoj, eroj, sed apartenantaj al nia ĉiutaga vivo. La aŭtoro ankaŭ verkis haikojn, kvankam origine japanai, citiu poem stilo apartenas jam al ciui naciei literaturoi, ancau al la autoroi vercantai en Esperanto. La haikoi aperantai en citiu verco sekvas la tradician temon de la japanai autoroi, la naturon, kvankam oni parolas ancau pri vivo kai morto en tiui deksep silaboi. Mi confesas che mi vivas, scribis la cilia poeto Pablo Neruda. Mi confesas che mi vivas, povus diri la autoro de citiu verceto, cae li ne resignas crii gin, quancam la poemoi sonoras ie silento, ie mens interno, ie confesso. Angel Archios scribas, presentante sian vercon, che citiui estas la unuae poemoi ciuin li publicigas en Esperanto. Sendube alvenos pliai ancau en la hispana lingvo, kai tut certe novai poemoi kai haikoi de nove en Esperanto.
Oni diras ke la vento ne nur blovas, ancau cantas, cae de tempo al tempo ploras. La vento cun portas versoin, versoin priam cae malam, priam promesoi cae sentoi, pri rido cae malcontento. La vento cun portas versoin. Ciu matene mi sidas, ce la giardeno del domo, cercavata delle cantoi rugiai cae blancae diantoi, che mi silente sopiras, cae giuas tiuin cantoin. Silente la nocto dormas, silente la cor sopiras, silente, ciam silente, mia silento foriras. Trista cae nuda la nocto, malvarma, melancolia, silentas dum homoi dormas. Silentas l'animo mia. Silente, ciam silente, iu malriculo tristas. Dume anuarei homacioi al dibociat sin dedicas. Silente, ciam silente criegas l'animo mia, dume mia coro silente, silente malcvitigas. Mi abomenas silenton, char silent cruele gvides min tral mava voio, kie malbono casidas. Amas mi la harmonion, kiam idas la mateno, kai la sun radio ilumas, kai caresas la giardenon. Giardeno kii mil rosoi, le cantoi kai lilioi, kai blanc colore jesmenoi ornamas, carega mia, vian cielan dometon. Amas mi la harmonion. Se mi ne capablas diri belan vorton, kial mi poemas? Se mi ne capablas, kial mi poemas? Kial mi curagas preni scribilon, paperon kai inkon, se mi ne capablas? Se mi ne curagas, mi devas silenti, kai lasi la vorten forflugi. Mi ne devas meti sur blankan paperon vortoin fantasiaen, vorto in chies senso estas simpla revo, falso cae malvero. Se mi ne capablas malcovri la veron, mi ne raitas cun malpura sento por verci poemon preni la blancan paperon. Cial mi do vercas, sentime cae blinde, sub blua cielo citiuin novain versoin? Ču mi ne mensogas? Ču mi vere vercas la veron? Plurai vortoi fluas nun el mia cerbo, belai cae malbelai, por libera electo, Kai mi daure verkas kun gioio kai sento, kun tim kai curagio. Sed ciam mi hantas la saman demandon, kial mi poemas? Mi estas poeto. Ču vere mi estas? De nove mi timas, ke ne estas vero, ĉar mi ne poemas. Mi metas mil vortojn sur blankan paperon, vortojn elprenitaj el malmola cerbo, cerbo fantazia, plenplenaj semoj, semo kiel frukto, estas pluraj vortoj, por verki de nove aliajn versojn. Amon, pacon, gloron, vivon, ridon, senton. Vortoin fantasiein, centope mi trovas en un momento, kai per milda mano mi verkas poemon, calculante rimoin, calculante versoin, kiel simpla homo, kiu semas amon contrau abomeno. Kial mi poemas? Eble, ĉar mi estas homarano, pace loĝanta la mondon, au eble mi estas revemulo stulta, sopire fluganta al bluo ciela. Kial mi poemas? Mi metas kaj metas sur blankan paperon senfinan vortaron kun certa gracio, kun certa defio, por fine. Vole kaj ne vole komponi poemon, poemon pri amo, au pri fantazio, eble pri malamo, eble pri defio, sed certe poem gi aspectas, kai venas la calmo. Diris al mi la nocto, ke gi parcarigis la terurain vortoin, kiem ni discutis, kiem vi foriris, kiem amo sentoi subite rompigis. La nocte al mi diris che tuine vortoin forvisis la vent, che diris la lun che vi ne revenos, che mi ne plu restos sub la seca kverk, cae che mi forgessu pasintain momentoin, char la nocte neniam malcovrus niam am secreton.
La literaturan programeron pri mediteraneaj eroj de Angel Archilos López prilaboris Barbara Pietrzak, kiu prezentis ĝin kune kun Milada Švedo kaj Tomek Miller. Finiĝas nia ĉiumarda Esperanto-elsendo. Ni invitas vin por la plej proksima renkontiĝo kune kun la espero legi viajn opiniojn kaj komentojn antaŭ ĝojante pro la subteno de nia laboro ĉe nia UEA konto vars-to. Ĝis la baldaŭa reaŭdo, gesinjoroj, ĝis la plej proksima vendredo.